Autoceļš A6 Rīga Daugavpilsa galamērķi pašā Baltkrievijas robežā Pāterniekos ievad Krāslavā. Gar mašīnas loga paveras burvīgs skats uz piesniegošiem Daugavas liekločiem un no tās krāslos gar maģistrālo Rīgas ielu kā izcētajām nelielajām koka mājiņām, kuri logas rotā balti krāsotas loga aplodas un slēģi. Kreisa ielas pusē plašs pāris ar kalnu, kura virsotnē gozējas Krāslavas pils, kas tāpat kā šī iela pēdējos gados piedzīvojusi atjaunotni. Uz pozitīvajām pārmaiņām pilsētā norada paši šajā Rīgas ielā sastaptie krāslavieši.
Es šķiet, ka nav lūdšu stūrnu 100% ulūčilisi. Это видно просто на глаз.
Pilsētā viss uzlabojies par visiem 100%. Tas ir acīm redzami. Šobrīd ar visu esam pilnībā apmierināti.
На данный момент довольны, да.
Viss ir sakopts, arī tās pašas ēkas, mūsu objekti, grāfu Plātaru pils, kas gandrīz jau bija sabrukusi.
Vispār jau Krāslava ir daudz izdarījusi. Pilnībā sakārtots ir centrs ar celiņu gājējiem sakārtoti. Tad ir lielā iela ir sataisīta Krāslavā. Tranzīti, jo, kas arī ļoti bēdīgā stāvoklī bija. Ir skolas nosiltināts, ko pretī var redzēt, jā. Viss notiek te pilsētā, viss attīstās, jā.
Guntars Krāslavā ir iebraucējis pēc amata būvnieks. Savukārt Ivars Geiba nejauši gatavojas šo sižetu uz ielas sastaps Labsmans paziņa, pa kuru daudz arī Latvijas radio stāstīts kā par ārstniecisko zālīšu audzētāju. Tājās par situāciju Krāslavā un gaidāmajām vēlēšanām arī izpaužas pozitīvi.
Lepnums un gandarījums ir par to, ka draugi atbraucot saka, vai cik jauka Krāslavam, neesam tikai pāris gadus bijuši, bet kā viņa izmainījusies un atkal gribās atbraukt. Tagad ir sakopts nostūris pašiem patīkamāk dzīvot. Un, ja man prasītu vai vajadzīgas vēlēšanas, es varētu teikt, ka varētu vēl pagaidīt un nemaz nevēlēt un lieki tautu nemusināt, jo uzskatu, ka pagaidām tiešām notiek viss tā, kā tam jānotiek.
Nekādas plakādas, nec pārtīju sauklis, kas liecinātu par vēlēšanu tuvošanos, Krāslavā pagaidām redzēt nevar. Pilsētas centrā nogriežot no Rīgas ielas dažas soļus, te jo vienīgajā kafejnīcā Mārīte apmeklētāji nav daudz. Sarunas par gaidāmajām vēlēšanām te nav dzirdamas, atzīst oficenta Natālija stāstot par dzīvi pilsētā. Cik bieži nāk cilvēkiem, kā jūs otiet pēc pirktspējas, pēc tādām sajūtām, kā ir?
Nu, pašlaik drusciņu mazāk, jo tomēr laikam ziema. Mēs ceram, ka pēc lieldienām jau būs vairāk.
Tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Vai jau jūtat arī jūs, varbūt, kafēnīcē, kad cilvēki runā par politiku, sāk interesēties? Un kā ir, vai apmierināt šeit dzīvojot, vai gaida kaut kādas pārmaiņas?
Nē, es nebūtu dzirdējusi, ka runāšu par politiku, bet ar šeit esmu apmierināta ar politiku, man ļoti patīk. Un...
Krāslavas domas ēka ir pirmā oficiālā iestāde, kas sastopama ejot pati galveno Rīgas ielu, un kur jau 4 gada vada zaidzemnieka pārstāvis Gunārs Upenieks.
Vēlēšanas, protams, tuvojas. Krāslava varbūt netika izteikti kā pie kaimiņiem ar vēlēšanu reklamēšanos un tādām. Cīņā, nu pagaidām ir aizdomīgs klusums.
Aizdomīgais klusums pirms šīm vēlēšanām Krāslava ir visai prognozējams. Iepriekšējās vēlēšanās Krāslava piedalījās 8 kandidātu saraksti. Domē iekļuva 4, taču 10 no 17 vietām nonāca Gunāra Upenieka te vadītajā Zaļo zemnieku savienībai, kas guva 50% vēlētāju atbalstu. Un nevis veidoja pozīcijas un opozīcijas varu pašvaldībā, bet sadarbojās gan ar 4 deputātu vietas guvušo Saskaņas centru, gan ar 2 jaunā laika domniekiem. Tās atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām ļāvis šo 4 gadu laikā izvairīties no konfrontācijām un savstarpējiem ķīviņiem.
Manuprāt, šī koalīcija, kas ir izveidota kopš 2009. Gada, viņa sevi pierādījusi kā strādāt spējīgu koalīciju. No, es uzskatu, ka turpmāk arī darbs jāturpina šajā pašā virzienā.
To atzīst uz esošā mēra Gunāra Upenieka krēsla pretendējošais līdz šim otrā Krāslavā lielākā politiskā spēka, Saskaņas centra gados jaunais Krāslavas nodaļas vadītājs un mēra amata kandidāts Raimonds Kalvišs. Viņš ir uzņēmējs, sākotnēji vēlējies Krāslavā sākt tualetes papīra ražošanu, taču šobrīd sevi realizē informatīvo tehnoloģiju jomā.
Es startēju vēlēšanās. Šis būs pirmais gads, piedalīšos. Jūtams ir tas, kad pilsētā kļūst mazāk jaunatnes. Ne tikai tā problēma ir šīs pilsētas mērogā, tā ir visas Latvijas problēma, ja, kad nu, jaunieši tomēr aizbrauc. Aizbrauc prom no Krāslavas, aizbrauc uz Rīgu, daži arī varbūt arī uz kādām citām valstīm. Bezdarbs un kā arī visā valstī arī demografiskā situācija šobrīd, ja, lauku teritorijās un pierobežā.
Pēdējo gadu laikā no 20 tūkstošu iedzīvotu apdzīvota novada Krāslava kļuvusi gandrīz par 1000 mazāka. To saka novada mērs Gunārs Upanieks, bet lepojas, ka viņa vadībā Krāslavas novada doma nav likvidējusi nevienu skolu.
Mēs neesam atteikuši nevienu projektu, kas notika laukos. Varbūt kas nestandarti, kur mums kādreiz sauca pa muļķiem un tam līdzīgi, un ka mēs neprofesionāli strādājam, mēs neesam aiztaisījuši nevienu skolu. Mazākā mums ir 17 skolniekiem. Tam ir savi iemesli. Šodien dienas ceļu stāvoklis parāda, kur katastrofāli. Mēs vēl ceram, ka tādā vietā varbūt kaut kas var notikt, un mēs uzskatām, ka sataisīt katrā vietā muzejus, pēc tam viņus sargāt, nu, es nedomāju, ka tas ir tīri liederīgi.
Likvidācija laukos neiet kopsūli ar valdības sūlīto valsts tautiešu atgriešanas programmu un daudzajādā ziņā bezdarbs un demogrāfija ir valsts sistēmas problēma, saka Upanieks.
Mums ir programmas bijušas efektivitāte. Efektivitāte nozīmē no 10 darba vietām uztaisīt 5. Un tad mēs brīnamies, ja kāpēc pie mums nav. Mēs paši to esam izlēmuši un paši to virzam. To deportāciju mēs paši taisam.
Ja ničo nehaču šivilīca, patamu šo net smisla šivilīca. Uži māju to. Ja tu hači šivilīca, to tie zakrivāju to.
Nodokļu sloks, sankcijas zemniekiem, uzņēmējiem un grūzmu kontrolējošo institūciju ar sodiem, tas nevēro vēlme nedz atgriezties, nedz arī palikt. Satraukt par situāciju pierobežas piedrojas pagasa zemnieks Edvards, kurš savulaik uzsācis kartupeļu audzēšanu, taču tieši sankciju dēļ to pārtraucis darīt un arī zemi izpārdevis.
Плохо живем, вообще плохо. Работы нет, безработица кругом. То, что оставшиеся есть, которые еще...
Slikti dzīvojam, ļoti slikti strādāt, nav kur apkārt pilnīgs bezdarbs. Tas, kas te vēl ir palicis, tās rūpnīciņas un nelielās firmiņas vēl kaut cik kūstās, taču daļa jau grāsās pilnībā vērties ciet.
Viens no pēdējiem uzņēmumiem, kas Krāslavā pārtrauca darbību, ir mežapstrādes uzņēmums. Staņislavs, kam līdz pensijai vien daži gadi atlikuši, kļuvis par bezdarbnieku, un šobrīd ar galā 10 cilvēkiem oranžajās vestēs pievienojies simtpletnieku pulkam.
Хорошо ощущаю, да, да. Очень положительно, только с положительной стороны.
Jā, šobrīd cītīgi no sniega un ledus attīram pilsētas centrālo laukumu un vietējās varas darbu vērtēja ļoti pozitīvi, taču kopumā situācija ir smaga. Agrāk strādāja kokapstrādes uzņēmumā Krepsar, taču to likvidēja, zaudēja darbu un jūtu, ka vairs nav stabilitātes sajūta tāda, ka viss iet uz grunti un mums atliek dzīvot vienai dienai un tāds es neesmu viens. Paprasiet šeit jebkuram.
Novadā ar gandrīz 20% bezdarbu katra darba vieta ir būtiska, tāpēc pēdējo gadu lielākais lepnums Krāslavā esot par ikvienu, kas nolaiž rokas gan zemniekiem, gan uzņēmējiem, gan tiem, kas attīstās un tiem, kas nāk arī klāt. Uzskaitot lielākos uzņēmējus novadā, stāsta Krāslavas mērs Gunārs Upanieks.
Tas pats Krāslavas piens, kas strādā, kas investē savā uzņēmumā. Mēs arī līdz viņiem tagad ceļu taisam. Daļu jau esam uztaisījuši. Tāpat šūšanas fabrika nemāko pār 200 strādājošie. Krāslavas piens ir 70-80 plus mīnus. Jā. Tas pats Krāslavas avots, kas ir kāpinājis 10 reizes savas ražošanu, kas ir bez konservantiem. Jā. Tālāk ir parādījies ļoti nopietnas Lada Gran, kas ir Latvijas Zviedrija, nu, kas pacēla no ļoti nopietni Latiņu jauns uzņēmums, kur mēs ilgi vedām pārnes un viņš ir Krāslavā, Krāslavas dzelzceļa stacijā, blakus Latgranam. Taras līnija ļoti moderna. Mēs ēdam savu maizi Krāslavas, ēdam savas tortas Krāslavas, cepumus tam līdzīgi. Katrā ziņā mēs nodrošinājušies, alus mums ir, maize ir, piens ir.
Krāslavā savas piens, savas alus ir. Viņā tas stāsta, ka Krāslava paša sevi nodrošina.
Jā, mums ir ļoti laba maizīte.
Mēs iz Daugavpils piegādājumā savu maizīti. Nē, maizīte mums ir lauku iedzīvotāji, mums ir 4 autoveikali, kuri tirgo mūsu maizi.
Maizes ceptuve un konditorija Kristīna ir viens no uzņēmumiem, kas dod darba vietējiem un piedāvā paša ražoto.
Kā es saprotu, ja tik cilvēku ir palicis, tā pavisam masa vajag.
Pārsvarā pensionāri.
Iedzīvotā izbraukšana un izmiršana ir tas, kas maizes cepējas satrauc visvairāk. Jo attiecīgi arī noies produkcija mazinās, bet tā jātas kā tad kopumā Krāslava dzīvo, iesaistās karstās sarunās.
Nu kā Krāslava dzīvo? Nu kā Krāslava dzīvo? Bezdarbs Krāslava, nabadzība Krāslava.
Nevajag visi trakos mūrus.
A kā ir? Kas ir bēdīgākais?
Visvairāk par darbu, ja? Lai Nē. Visiem būtu darbs.
Ja, lai visiem būtu darbs. Ja kas grib strādāt, darbu var dabūt. Galvenais ir alga uzreiz. Ka vajag jaunatnē vajag, lai būtu daudz un uzreiz.
Alga jābūt tāda, ja varētu samaksāt par to dzīvokli, par visiem komunāliem, par visu ko un vēl kaut ko sev nopirkt. paēst un kaut ko apgērt.
Raisa, mēs atnācām strādāt, mēs saņēmām 60 rubļu to algu. Dzīvoklis arī bija 30,
cenas
gāze bija 4, elektrība bija 4, un dzīvojām, jo nebija kur likties. Būtu pie mums kā agrā Krievu laikos aiztaisītas robežas, būtu visi uz vietas. Dzīvotu, visiem vieta būtu, visu pietiktu. Kas bija pats sliktākais pašos pirmajos gados, ka bija viss izpārdots un atdots izjauks. Vot tas ir pats sliktākais, tas tikai nav Latgalē, tas ir visā Latvijā.
Ja valsts politikas un pārvaldes dārziņā Viktorija Raisa un Launija met neviena viena akmani, tad visas trīs kā viena ceptuves darbinieces ar pašvaldības darbu gan ir apmierinātas.
Mums pie mums ļoti laba vara. Pie mums, ir patīkami tagad pāriet par ielu, mēs ar savu Krāslavu lepojamies, jo mums ir ielas atremontētas, kur daudz tur notiek remonti, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Ja kaut kur nav pakaisīti ceļi, saprotat, ar varu mēs esam ļoti apmierināti. Gribētu tādu redzēt arī tālāk.
Notiekošais visā valstī kā nospiedums, kas atbilstoši katra reģiona īpatnībām, atstāja pēdas uz dzīvi pašvaldībās. Protestēt par nepietiekamo izpratni par dzīvi attēlos un mazos novados, pērni Krāslavas novads valstī sacēla ažiotāžu, izstājoties no pašvaldību savienības. Dzīve novadā turpinās, atbildot, kā šis solis ietekmēs novadu, šodien saka Gunārs Upenieks.
Tas var būt drusku pie humora, ka turismas uzelpoja. Es tā domāju, daudz gribēju vienkārši paskatīties, un tā tik tiešām ir, pie mums brauca gan pašvaldības. Nu, kā tad tik tiešām mēs varam iztikt bez pašvaldības savienības, jo, ja mēs staigājam tur īstādas, kur kā tagad mēs droši vien, ka, nu, ja ne pufē, kā tas sliktākā, variantā, ja.
But if we will guide, we two persons will guide you.
Interesi ir. Es brīnos, tikko piezvanīja angliski runājoši viesi. Tas nozīmē, ka viņi ir kaut kur no citām zemēm.
Krāslava šobrīd ir interesanta turistiem, pieņemot pasūtījumu uz savu zirgu sētu. Klajumus saka saimniece krāslavieta Ilze Staboniece. Prognozējot, ka visdrīzāk gaidāmās pašvaldību vēlēšanas pārmaiņas novadā nenesīs, un visdrīzāk arī mēra krēslas Krāslava nesašķobīsies. Tomēr šajās vēlēšanās lielāka konkurence varētu būt uz pašiem deputātu krēsliem, jo atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, sakarā ar to, ka iedzīvotāju skaits novadā sarucis 120 tūkstošiem, ar jūniju par diviem deputātiem novadā būs mazāk, attiecīgi 17 vietā to būs 15. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Krāslavas.